Areena.
Kevät talvella 1993 eräs nuori mies kuoli väkivaltaisesti kotonaan Itä-Helsingissä. Olen toimittaja Jenna Lehtonen ja tämä tapaus ei ole jättänyt minua vieläkään rauhaan. On aika palata Vesalaan selvittämään, mitä Kimmolle tapahtui. Eletään syyskuun loppua 2024. Lähettelemme taustatoimittaja Hannu-Pekka Komosen kanssa toisillemme WhatsApp-viestejä monta kertaa päivässä. Kuolema Vesalassa -podcast on hiljattain julkaistu Yle Areenassa. Saamme niin paljon viestejä, vihjeitä ja johtolankoja, että yllätymme molemmat.
Ja aineisto, jonka olette keränneet, on jo yksin
omaan työpanoksen ja salapoliisityön teit näiden jaksojen eteen.
Podcastistasi Yle Areenassa. Kerta kaikkiaan pakko
toteutuksesta toimusta hyvää vaihtelua genreen. Toimittajien
on tehdä lisää vastaavia. Please.
Kaukaisin palautepuhelu saapuu Kanadasta asti. Monet kuulijat ovat liikuttuneita ja kiitollisia. Vihdoinkin joku käsittelee Vesalaa ja nostaa esiin Kimmon kohtalon. Lukuisten yhteydenottojen myötä huomaamme, että käsissämme on merkittävä määrä uutta tietoa. Sellaista, jota emme osanneet odottaa. On selvää, ettemme voi antaa asian vain olla. Päätämme jatkaa tapauksen penkomista. Haluamme kääntää kaikki kivet ja selvittää, jäikö meiltä tai poliisilta jotakin huomaamatta. Saammeko vihdoin kaikkien vuosien jälkeen Kimmon tarinalle pisteen? Tässä kohtaa on hyvä katsoa taaksepäin ja miettiä, mistä lähdimme liikkeelle toukokuussa 2023. Tyhjästä. Alussa oli vain Kallion kirjoittajakoulun illanvietto ja kaljupäinen Vesalan kasvatti, Harri, joka tuli kertomaan selvittämättömästä henkirikoksesta. Ydinkysymys on yhä sama. Kuka puukotti 22-vuotiaan Kimmon kotiinsa Tuukkalantielle maaliskuussa 1993 sekavan illanvieton päätteeksi ja miksi? Jos ensimmäisen kauden tapahtumat eivät ole enää muistissa tai sinusta tuntuu, että tarvitset taustoitusta, mikään ei estä kuuntelemasta podcastia uudelleen alusta. Edellisellä kaudella tekijäksi spekuloitiin naapurin miestä, tämän puolisoa, Sannaksi tässä sarjassa kutsuttua naista sekä Kimmon seurassa iltapäivällä liikkunutta miestä. Tekijän mahdolliseksi motiiviksi epäiltiin huumevelkoja tai mustasukkaisuutta. Huhuja liikkui paljon, faktoja vähemmän. Saimme ensimmäisellä kaudella selville, että aikoinaan poliisin ainoa epäilty oli tekoaikaan 54-vuotias naapuruston mies, josta käytämme nimeä Pena. Löysimme myös Ramonaksi kutsumamme naisen, joka kertoi, että oli saattanut kuolinyöllä Kimmon kotitalonsa hissiin, jossa oli ollut myös Pena, ja miehet menivät Kimmon kanssa samalla hissillä ylös. Poliisi ei koskaan kuullut Ramonaa asiaan liittyen. Meille selvisi lopulta myös Penan henkilöllisyys ja se, että mies on kuollut vuonna 2020. Tuukkalantien naapurustossa liikkui vuosien aikana huhuja niin Penan kuin hänen puolisonsa Sirpan mahdollisesta osallisuudesta Kimmon henkirikokseen. Saimme myös selville, että kuolin yönä Kimmon rapussa oli liikkunut ainakin hänen kaveripiirinsä kuuluva Sanna yhdessä erään paikallisen miehen kanssa. Sanna kertoi, että he yrittivät Kimmon asuntoon, mutta eivät päässeet sisään. Nyt pöydällä on läjä uusia johtolankoja ja teorioita. Onko totuus vielä tavoitettavissa? Lokakuun 7. päivänä 2024 puhelimeni soi taas. Kello on vähän yli 7 maanantai-iltana, kun tuijotan kännykän näyttöä. Melina soittaa, Kimmon vanha ystävä. Melinan puhelu koskee Sannaa, jota Melina epäili Kimmon kuoleman aiheuttajaksi jo ensimmäisellä kaudella. Pidän puhelinta korvallani ja yritän painaa mieleeni kaiken, mitä kuulen. Melinan äänessä on ripaus lapsenomaista innokkuutta. Kimmon toinen vanha ystävä, edelliseltä kaudelta tuttu Ramona, oli kuulemma törmännyt viikonloppuna Sannan tuttavaan Kontulan ostarilla. Tämä henkilö, kutsutaan häntä tässä kohtaa vaikka Pasiksi, oli kertonut Ramonalle tietävänsä tekijän. Puhumme tässä sarjassa tuttavasta siksi, että haluamme suojella hänen yksityisyyttään.
Ja se sanoi, että se näki sen, että se oli kuunnellut kanssa tämän podcastin. Mm. Ja sitten se oli sanonut, että hän on sitä mieltä itse, että teki sen.
Melinan mukaan Pasi oli sanonut, että kuuli Kimmon kuolemasta Sannalta jo perjantain ja lauantain välisenä aamuyönä, jolloin Sanna olisi liikkunut Vesalassa paikallisen narkomaanimiehen seurassa. Kimmon ruumis kuitenkin löydettiin vasta lauantai-iltana. Jos pystymme vahvistamaan juuri kuulemani tiedon, se kääntää kaiken ylösalaisin. Meillä on ehkä tekijä tai vaihtoehtoisesti ainakin avaintodistaja. Tappoiko Kimmon sittenkin yksi omasta kaveriporukasta? Minun on pakko soittaa Hannu-Pekalle ennen kuin unohdan kaiken kuulemani. Referoin, mitä Melina sanoi. On selvää, että haluamme kuulla asian suoraan Ramonalta. Lähetän seuraavana päivänä hänelle tekstiviestin. Moikka! Tiedoksi, että Kuolema Vesalassa -podcast saa jatkokauden, jota alan parhaillaan työstämään. Ehtisitkö jutella puhelimessa lähipäivinä? Kuten jo Kuolema Vesalassa -podcastin ensimmäisellä kaudella tuli ilmi, 90-luvulle tultaessa leikit muuttuivat Vesalassa. Siinä vaiheessa, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995, maamme lähti pikkuhiljaa laman jäljiltä uuteen nousuun. Siihen kasvuun lähiöt eivät mahtuneet mukaan. Etenkin teollisuus- ja palvelualojen työttömyysluvut pyörivät korkealla, perhesuhteita koeteltiin. Ihmisten väliset tuloerot kasvoivat. Koulutetut ja työssäkäyvät muuttivat kasvukeskuksiin ja uusille asuinalueille. Lähiöihin jäi sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia asukkaita. Tämä johti paikoin segregaatioon eli asuinalueiden väliseen eriytymiseen saman kaupungin sisällä. 60- ja 70-luvulla rakennettujen asuinalueiden rakennuskanta vanheni eikä lähiöihin investoitu. Niukkuus näkyi tyhjinä liiketiloina, konkurssikyltteinä ja ilkivaltana. Jotain hyvääkin oli. Pääkaupunkiseudulla elettiin kirpputorien kulta-aikaa. Omien viikonloppujeni kohokohtia olivat aamut, jolloin lähdin isäni kanssa kiertelemään kirppiksiä ja etsimään My Little Poneja. Muutamilla markoilla isäni kasvatti äänilevykokoelmiaan ja minä ponikokoelmia. Malmin foorumin ja Itäkeskuksen parkkihallikirpputorit tulivat vuosien varrella yhtä tutuiksi paikoiksi kuin VR:n makasiinit ja Helsingin jäähallin kirppis myyjineen. Samaan aikaan kun minä kulin vilkkuvissa lenkkareissa ja pelasin Sony PlayStationilla Crash Bandicoot-peliä, Tuukkalantien nuorisoporukoissa väki väheni. Siihen malliin, että jäljelle jääneet aikalaiset puhuvat ajanjaksosta nykyisin 90-luvun aaltona. Se vei mennessään hautaa nuoria lahjakkuuksia, niitä, joista olisi voinut tulla jotakin. Aivan kuten Kimmostakin. Pian podcastimme julkaisun jälkeen saan tekstiviestin numerosta, joka löytyy jo entuudestaan puhelimestani. Lähettäjä on mies, jota olen aiemmin haastatellut täysin eri yhteydessä. Tavutan viestin uudelleen ja uudelleen. Päässäni sauhua. Ei voi olla totta, tunsiko hän Kimmon? Miksi en tajunnut tätä aikaisemmin? Tuntuu kuin joku ulkopuolinen käsikirjoittaisi elämääni ja heittäisi tämän miehen uudestaan eteeni hyvästä syystä. Viestissä lukee. Tulit mieleeni, kun törmäsin tekemäsi podin lapsuuden ystävästäni Kimmosta, tai siis hänen kuolemastaan. Täysin käsittämätön teko, kun Kimmo oli aito piispunkkari. Kiitos, kun koitit tehdä oikeutta hänelle. Vastaan tutulle miehelle ripeästi. Seuraavien päivien aikana puhelumme kestävät pitkään. Kuva Kimmosta vahvistuu. Ystävällinen, mukava, pidetty, kiltti, ujo, lempeä. Miksi kukaan olisi halunnut tappaa hänet? Kerron miehelle, että haluan hänet mukaan tähän podcastiin. Hän suostuu puhumaan, mutta ei omalla nimellään. Annamme siksi hänelle peitennimen Petteri. Perjantaina 22. marraskuuta istun Petterin kanssa Suomen podcast-median studiolla Helsingin Hämeentiellä. Katselemme vanhoja kotialbumikuvia, jotka kuljettavat katsojansa noin 30 vuoden takaiseen Itä-Helsinkiin. Yhdessä vietetään vappua serpenttiinit kaulassa Kontulan kelkkapuistossa, eli Kessan kukkuloilla. Toisessa valmistaudutaan nauttimaan Jaffalla laimennettua koskenkorvaa Tuukkalantiellä. Petteri tekee selväksi, ettei vanhojen kotialbumikuvien katseleminen ole hänelle helppoa. Kuvat muistuttavat lasisesta lapsuudesta ja entisistä ystävistä, joilta ei voi enää koskaan kysyä, mitä kuuluu. Kuva kuvalta etenemme kohti Kimmon tarinaa. Kun nauhuri menee päälle, aloitan kysymällä, mistä ystävyys sai alkunsa?
Mä synnyin 73 ja Kimmo oli syntynyt 71. Mä en tunne enkä muista aikaa, milloin mä en ole Kimmoa tuntenut. Me asuttiin samalla pihalla siis ihan pienestä lähtien.
No jos leikitään, että Kimmo istuisi nyt tässä meidän vieressä, niin millaisena kaverina sä kuvailisit häntä?
Kimmo hymyilisi tuossa, odottaisi omaa vuoroa puhua ja kun hän puhuisi ystävällisiä asioita. Hän löytäisi sinusta hienoja mukavia asioita ja kertoisi niistä sinulle. Hän ehkä löytäisi jotain kauniita asioita ympäristöstä, muusta sellaisesta. Ja jos puhutaan siitä viime aikojen Kimmosta, niin sitten se pummaisi tupakan ja kysyisi, lähetkö kaljalle.
Petteri kertoo, että hän on miettinyt Kimmoa viime aikoina paljon. Underground-punkkia kuunnellut nuori mies oli varsin harmiton kaveri, joka ei tahtonut kenellekään pahaa. Kaulassa roikkui peace-merkillä varustettu koru, mutta toisenaan Kimmollakin oli silmä mustana. Hän ei kuitenkaan koskaan lyönyt takaisin. Tappeleminen ei kiinnostanut. Kysyn Petteriltä, liittyykö Kimmon lempinimeen Luigi jonkinlainen tarina?
Siihen liittyy tarina, että jos katsoo semmoisen pelin kuin Super Mario Bros. Ja sieltä katsoo, siellä on Mario ja sitten siellä on Luigi. Se Luigi on itse asiassa vihreissä vaatteissa kulkeva, tummahiuksinen, tummaviiksinen kaveri. Se tuli siitä. Kimmo näytti ihan Luigille. Kimmolla oli aina maiharit jalassa ja maihin nousu takki päällä. Et se oli semmoinen vihreisiin tummaan pukeutuva kaveri.
Minkä takia kaikilla, jotka on asunut Vesalassa, on joku lempinimi?
En mä tiedä. Ei mulla esimerkiksi ollut mitään lempinimeä eikä muuta, mutta kai ne lempinimet sieltä kalskahtaa jotenkin. Niin ne jää niin sieltä paremmin mieleen kuin sit jos me puhutaan Matista ja Makesta ja Janista ja Samista. Ja Sameja siellä esimerkiksi oli niin hemmetisti, että kai niillä nyt täytyy lempinimet olla, että ne voi erottaa jotenkin. Ehkä myöskin sitten nuoret miehet haki myöskin jonkinnäköistä imagoa tai jonkinnäköistä minuuttaan sillä, että otettiin joku vähän räyhäkkäämpi nimi kuin Matti. Niin nuoret miehet sai sillä ehkä jotain statusta tai muuta sen semmoista. Jani tai Snake, niin toinen on pelottavampi.
Niin, aivan. Mistä se johtuu, että nuorten miesten piti hakea sellaista statusta?
Meillä oli hirvittävä kiire kasvaa siellä aikuiseksi. Siis meidän niin kuin ajatusmaailma oli sellainen, että se jotenkin se aikuisuus ja jotenkin se semmoinen niin kuin isojen poikien ja tyttöjen ja meidän piti olla isoja ja aikuisia ja meidän piti olla hurjia ja en mä tiedä. Mä en tiedä, mikä meitä niin kuin sillä lailla siihen ajoi tai näin edelleen, mutta me oltiin hirvittävän paljon myöskin niin kuin omillamme. Joillain oli niin kuin kotejakin ja sillä lailla, niin kuin, että mun isä ja äiti oli maailman hienoimmat tyypit. Siitä mä en niin kuin pysty yhtään. Heillä oli vaan tosi vakava sairaus, alkoholismi ja mun hoitaminen jäi niin kuin 2 vuotta vanhemman siskon niin kuin tehtäväksi. Ja ei voi niin kuin olettaa, että me oltaisiin niin kuin onnistuttu ihan kaikessa ja näin edelleen silloin nuoruusvuosina. Ja samanlaisia kohtaloita sitten siellä on aika paljonkin sellaisia, että ei sitä himaa oikein ole.
Koetko sä, että tavallaan, jos mietit lamaa ja nuoria siellä Tuukkalan tiellä, niin koetko sä, että teidän lapsuus oli tavallaan vähän nipistetty?
Kyllä se lapsuus loppui ihan liian aikaisin ja se ei johtunut siitä lamasta tai muusta sen sellaisesta, että jos mun elämään tuli päihteet 12-vuotiaana ja näin, ja päihteet ja seksi ja niin edelleen tulee 12-vuotiaana, niin kyllä siinä varastetaan iso osa lapsuudesta. Kyllä se lähtee isolta osalta siitä pois. Ja en mä kotoota saanut sitä alkoholia, en mä kotoota saanut niin kuin ohjeistusta siitä, että millä tavalla eletään ja näin edelleen. Ei se sieltä tule. Se tuli jostain suunnattomasta palosta niin kuin päästä jostain pois ja olla jotain, olla osa jotain ja kuulua johonkin. Mä aina huutelin ja sanoin, että sit joskus niin mä oon joko kuuluisa tai rikas ja kuuluisa.
Eli tavallaan haaveita kuitenkin ihmisillä oli.
Oli. Meillä oli haaveita ihan hirveästi.
Petteri Petteri näyttää minulle omaa lapsuuskuvansa, jonka etualalla on pöytä täynnä pulloja. Niissä ei ole limsaa, vaan alkoholia. Mitä sinulle tulee tästä kuvasta mieleen? Petteri kysyy minulta. Ensimmäinen ajatukseni on, että vanhempien pullot ovat vain unohtuneet pöydälle ja niiden takana poseeraa lapsi. Ennakkoluuloni osoittautuu naiviksi. Petteri kertoo, että pullot ovat hänen omiaan. Hän on kuvassa kännissä, ihan pikkupoikana. Menen sanattomaksi. Kysyn, onko Petterillä minkäänlaista aavistusta siitä, missä vaiheessa päihteet tulivat Kimmon elämään? Kävikö se yhtä varhain?
Mä oon melko varma, että Kimmon elämässä ne päihteet tuli vasta myöhemmin. Kimmo oli oikeasti tosi kiltti poika. Ei se ollut tuhma poika, niin kuin esimerkiksi minä, millään tavalla. Kimmo oli kiltti, ystävällinen ja hyvin käyttäytyvä. Mä väitän, että Kimmolla tuli päihteet vasta niin kuin kunnolla teininä, ysiluokalla tai jotain sen sellaista. Mä en jaksa uskoa, että Kimmo olisi alkanut niin kuin touhuilemaan jo aikaisemmin siinä. Mutta niin kuin sanoin, hän oli pari vuotta vanhempi kuin minä ja pyöri pikkusen eri porukoissa kuin minä. Että me oltiin toki sellaisia, että kun me nähtiin, me pysähdyttiin juttelemaan ja näin edelleen ja muuta. Mutta iltoja me ei vietetty yhdessä.
Muistaaks sä minä vuonna sä oot nähnyt Kimmo viimeisen kerran?
Muistan. Mä oon melko varma, että se oli silloin 93. Mä olin menossa nykyisen vaimoni kanssa mun mutsi ja faijaa tapaamaan. Tai sitten se oli 92. Mutta se oli mun intin jälkeen se oli. Ja se tuli siinä pihalla vastaan, kännissä, tietenkin. Morjensti ja jäätiin juttelemaan siihen. Silloinkin Kimmo sanoi mulle, niin kun mä olin vähän semmoinen pikkuproidin asemassa hänelle tai näin, että niin silloinkin Kimmo mulle sanoi, että älä saa ala he dokaa ikinä. Älä ala dokaa, tämä ei ole fiksua. Ja sitten se pummas röökii ja fyrkkaa. Ja jos se mä en väärin muista, niin molempia mä pystyin sillä hetkellä sille antaa niin sekä röökii että rahaa ja näin. Mutta Kimmo oli semmoinen, kun se dokas, niin se oli jotenkin hänellä semmoinen, tähän mä sanoisin, se oli ehkä tietoinen päätös, että nyt aletaan dokaa. Mä väitän, että sen jälkeen, kun Kimmo täytti 18, niin sitten se lähti niin kuin tosissaan lapasesta. Ja mä väitän Kimmolla, niin kuin päihderiippuvaista aina puhuu siitä, että mikä se sun päihde oli ja näin edelleen. Niin mä väitän, että Kimmolla se oli kuitenkin se alkoholi pääasiassa.
Kaikki kuulemani tukee sitä, mitä olen Kimmosta aikaisemmin kuullut. Vihreä maihinnousutakki ja farmarihousut mainittiin myös poliisin tiedotteessa surmateon jälkeen. Kuolema tuntuu hyvin epäloogiselta. Miksi kukaan tarvitsee veistä miestä vastaan, joka tuskin lyö takaisin? Jos tekijän motiivi olisi liittynyt huumevelkoihin, miten ruumiilta peritään velkoja? Puukotuksen jälkeen maaliskuussa 1993 tieto kuolemasta kantautui myös Petterin korviin. Siinä vaiheessa hänellä itsellään meni jo paremmin, mutta nuori kundi törmäsi tuttuihin naamoihin Itä-Helsingissä liikkuessaan. Huhuja oli paljon, ja Petterin mukaan yksi juoru oli jopa sellainen, että Kimmo olisi tapettu kylpyammeeseen.
Mites sitten, kun poliisihan pidätti silloin aikoinaan 54-vuotiaan naapurin miehen, niin uskot sä, että tämä mies olisi voinut olla tekijä?
Se oli niin pitkään siinä kuitenkin pidätettynä ja poliisi sitä tutki ja näin edelleen. Ja silloisen poliisin niin kuin toimintatavat, että kun niillä oli hirveän hyvä syyllinen, niillä oli ihan hirvittävän hyvä syyllinen, joka asui Vesalassa, jolla oli päihdeongelma ja niin edelleen. Case closed aika nopeasti saisi tässä. Ne on tehnyt kaikkensa, että ne saisi sen kaverin syylliseksi. Ja jos ei ne saaneet sitä silloin syylliseksi, niin kyllä se nyt ihan hemmetin epätodennäköistä on, että hän sen teki. Ne on tutkineet siellä kyllä jo silloin kaiken näköisiä asioita.
Hyvin sanottu. Mikä on sun oma teoria siitä, mitä on oikein tapahtunut? Kuka tappoi Kimmo?
Mulla on siitä oma teoriani tai sen, mitä mä oon kuullut. Uskallas mä sen Jenna tässä sanoa.
Kyllä.
Mä olen kuullut siitä illasta sen tarinan, että pojat vetää siellä päihteitä siellä kämpässä ja dokailee siinä, niillä on juhlat siinä käynnissä. Ja siellä poltellaan ilmeisesti ja näin edelleen. Ja kun siinä ollaan niin kuin dokailtu ja polteltu, se kertoo myöskin siitä, että ilmeisesti siellä ei ole käytetty sit nopeita huumeita. Siellä on käytetty vaan alkoa ja siellä on käytetty pilveä. Ja joku sammuu siellä ja joku jää sinne kämpille nukkumaan. Muu porukka lähtee siitä sit jatkamaan juhlia sinne Viljoon. Ja nyt se, joka sammui, niin on syynsä, miksi se porukka ei lähde herättelee sitä. Todennäköisesti syy ei ole se, että Oskarista ei ole nyt kävelemään. Vaan se, että jos se nyt menee herättämään ja se on tossa kunnossa, se on pirun paha päinen. Antaa sen nukkuu päätään vähän tossa selväksi, niin ei tarvii ruveta vääntää, ei tule kellään nenä kipeäksi. No, sitten lähdetään sinne bilettämään ja sillä aikaa, kun siinä kävellään kohti Kontulaa, niin siellä Kimmon kämpillä tämä sammunut kaveri herää ja marssii siitä kotiinsa. Joku etsii tätä kaveria pihalla, että missä se kaveri on ja kuulee, että ne on mennyt Viljoon, ne käy siellä ja sitten sanoo, ei kun se jäi sinne sammunena sinne Kimmolle, jolloin ne lähtee sinne Kimmolle. Mutta sitä ennen Kimmo on saanut käännytyksen ovella siellä Viljossa, et pääse sisään, oot liian päissään. Kimmo ehtii kotiin ja sitten se joku tulee sinne, luulee törmäävänsä tähän kaverin, kuka on sammunut siellä, kun Kimmo avaa oven siellä ja on selvittämässä sen kanssa jotain asioita. Väärä mies kohteena. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Niin kuin mä sanoin, niillä oli tosi hyvä syyllinen siinä, case closed. Ja ne turas ja turas siinä ja eihän se ole nyt mediaseksikästä niin kuin selvittää jonkun alkoholisoituneen piispunkkarin kuolemaa. Mm. Kun sitten olisi kuitenkin jotain niin kuin kauniiden tyttöjenkin murhia selvitettäväksi.
Petterin esittämä teoria kuulostaa vilpittömältä. Se istuu joiltakin osin yhteen myös poliisin kertoman kanssa. Lähetän pitkästä aikaa sähköpostia Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikosyksikön johtajalle Ritva Elomaalle. Kysyn, voiko poliisi vahvistaa eräät uudet tiedot. Elomaa vastaa vikkelästi. Sen myötä käsityksemme illan päähenkilöistä kirkastuu, mutta avointen kysymysten määrä lisääntyy. Kun Kimmon asunto tyhjennettiin virkavallan toimesta kello 9 aikaan illalla, asuntoon jäi yksin mies, jota kutsumme Kakeksi. Hän oli sammunut. Kuulustelujen mukaan Kimmo oli ollut samaan aikaan käväisemässä naapurissa Sirpan, eli jo ensimmäisellä kaudella mainitun naisen, asunnolla. Siellä naisen kumppani, 54-vuotias Pena, oli tarjonnut Kimmolle paukun. Jonkin ajan kuluttua Kimmon kämpille sammunut Kake oli herännyt tyhjästä asunnosta ja löytänyt Kimmon rapusta keskustelemasta Penan kanssa. Muistutukseksi, että tapahtumiin liittyvistä ihmisistä käyttämämme nimet eivät ole heidän oikeita nimiään. Podcastimme päähenkilö Kimmo oli toki oikeastikin Kimmo. Hetken kuluttua Kake ja Kimmo olivat poistuneet talosta. Taloyhtiön pihalla heille oli huutanut D-rapun parvekkeella ollut tyttö, joka oli kutsunut miehet luokseen oluelle. Hetken kuluttua Kimmo oli lähtenyt yksin Viljon pubiin, jonne Kake ja D-rapun tyttö olivat suunnanneet noin 15 minuuttia myöhemmin. Niin ikään jo aiemmin tässä jaksossa mainittu Sanna kertoi poliisikuulustelussaan, että hän oli yrittänyt päästä Kimmon asuntoon myöhemmin yöllä. Hänen seurassaan oli tuolloin paikallinen mies, jota kutsumme jatkossa Antiksi. Kun Sanna ja Antti eivät päässeet Kimmon asuntoon, he olivat poliisin mukaan menneet niin ikään käymään naapurin Sirpan luona aamujen aikana. Sirpa oli jo aiemmin päästänyt parin rappukäytävään. Elomaa kertoi sähköpostissaan, että todistajana kuulusteltu Antti oli omien sanojensa mukaan ollut myös Viljon pubissa samaisen illan aikana. Jään miettimään Kimmon kuolintodistusta ja etenkin siihen dokumentoituja mahdollisia viimeisiä sanoja. Ai, sulla on puukko. Anna tulla, jos uskallat. Tästä aiheesta kysyn studiohaastattelun yhteydessä myös Petteriltä.
Jos mietit tätä lausetta, niin sopiiko tämä Kimmon suuhun ja kenelle hän olisi voinut näin sanoa?
Kimmo olisi voinut sanoa sen, että toi sopii toi kokonaisuudessaan toi lause. Kimmon suuhun siis ai sulla on puukko, että anna tulla jos uskallat. Ja se sopii Kimmon suuhun ihan täydellisesti, mutta nyt täytyy muistaa ja täytyy erottaa siitä sit se asia, että Kimmo ei sanonut sitä, että paat tulee jos uskallat. Ei se sanonut sitä niin, vaan Kimmo on sanonut sen niin, että no, lyö sit jos uskallat. Nyt jos joku kuuntelee podcastia ja miettii sitä, että no mitäs pelottavaa siinä on siinä piispunkkarissa. Ei siinä piispunkkarissa ole mitään. Ota puukko käteen ja mene tökkiä ihmistä. Se on vähän pelottavaa toimintaa. Ei kuka tahansa uskalla lyödä toista. Ja Kimmo tietää sen kyllä, tai tiesi sen kyllä, että se vaatii aika paljon rohkeutta lähteä toista ihmistä tökkiä puukolla. Ja sitä Kimmo tarkoittaa, että jos kerran nostat sen puukon, niin uskallatko? Tässä kertaa kävi niin, että Kimmo oli väärässä ja se uskalti se, kenelle Kimmo niin sanoi.
Myös Petterin kanssa puheeksi nousee Sanna. Hän on se Alavesalassa asunut nainen, joka uusien kertomusten perusteella saattaisi tietää Kimmon kuolemasta enemmän kuin antoi ensimmäisellä kaudella ymmärtää. Millainen nainen hän oikein oli? Mitä Petteri hänestä tietää? Tähän mennessä olen kuullut Sannasta vain kahden naisen, eli Ramonan ja Melinan näkemykset. Kumpikaan niistä ei ole kovin imarteleva. Selväksi on tullut ainakin se, että Sannan ympärillä pyöri miehiä. Paljon miehiä. Mutta onko siinä jotain väärää? Eikö se kerro enemmän niistä miehistä kuin itse palvonnan kohteesta?
Hän oli ihan mielettömän kaunis. Ihan siis käsittämättömän kaunis. Ja hän tiesi sen ja hän osasi tuoda sen kauneutensa esille ja näin edelleen. Mutta hän oli myöskin sitten silloin nuorena niin tosi hyvä keskustelija ja puhuja ja juttelija ja niin edelleen. Että hän ei ollut mikään sellainen, että jos joku ajattelisi, että hän oli semmoinen bimbo, tiedätkö, kiertopalkinto, niin ei todellakaan. Ja ihan mielettömän kovapäinen.
Miten se kovapäisyys näkyy?
No sen, että kestää kaiken semmoisten niin kuin tarinoiden lävitse, mistä hänkin on mennyt lävitse ja näin edelleen ja selviytyy niistä. Ja sitten se, että hän osasi olla myöskin ilkeä ja niin edelleen sen sellaista, että jos ei mulla olisi ollut niin tiettyjä suojauksia, niin ensimmäiset tuttavuudet, niin kuin hänen kanssaan on ollut, niin se alkoi kiusaamaan mua nimenomaan vaatteista ja näin edelleen. Huudella perässä kulki ja huuteli niistä ja muuta sen sellaista.
Kysyn Petteriltä, tietääkö hän Sanna mieskuvioista tarkemmin. Olen kuullut, että Sanna olisi ainakin jossain vaiheessa seurustellut Kaken kanssa, joka jäi Kimmon asuntoon nukkumaan. Oliko heillä jonkinlainen suhde siihen aikaan, kun Kimmo kuoli?
Niillä oli semmoinen ikuisuussuhde, niin kauan kuin minä siellä pihoilla asuin tai näin edelleen. Ne oli yhdessä tai näin ja ne hurjasti rakasti ja sitten ne ei rakastanut ja niin edelleen. Ja
nykytermeen ehkä on-off-suhde.
Joo, on-off-suhde sillainen ja mä luulisin näin. Tämä on tietysti mun niin kuin veikkausta, mutta mä sanoisin näin, että olisi halunnut varmasti niin kuin syvemmän suhteen ja pysyvämmän suhteen niin kuin, ja muuta semmoista. Oli tosi komea jätkä ja näin edelleen. Ja sitten kun se oli niin kova, niin se oli tavallaan riittävän kova vastinpari tälle.
Eli tavallaan molemmilla heistä olisi vientiä riittänyt.
Ja riitti. Juu. Ei, niistä kumpikaan ei ollut siinä mielessä yksinäisiä.
Entäs sitten ja Kimmon välinen suhde. Oliko heillä koskaan mitään juttu?
Ei.
Ja sä oot tästä varma?
Mä oon tästä lähestulkoon 100% varma. Mä en itse asiassa tiedä Kimmolla yhtään tyttöystävää.
Pidätkö sä näiden kaikkien vuosien jälkeen mahdollisena sitä, että kun tämän teon ympärillä hiljennytään niin voimakkaasti, että tätä tekijää jotenkin suojeltaisiin?
Mä näkisin niin, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Kyllä joku tietää. Ihan saletisti. Ei ne pysy mitkään siellä salassa, kun siellä kaikki asiat tulee tietoon. Kyllä joku tietää. Mä näen, että sen pitäisi sen tekijän olla joko tosi suosittu tai tosi pelätty. Siinä on niin kuin ne kaksi asiaa, niin kuin, että mikä siinä on, että miksi sitä suojellaan. Joko sitä pelätään tosi kovasti tai sitten se on tosi suosittu. Tai sitten voisihan siellä taustalla olla jotain, että se teko koetaan niin kuin oikeutetuksi, että on ollut oikeus tehdä niin tai muuta. Mutta haastavaa mun on niin kuin sitä sanoa. Olisi kyllä sekä pelätty että suosittu. Ja hänen piti olla sitä. Ei siellä meidän piireissä, siellä ei niin kuin oikeasti ne tytöt, niin ei ne pärjää siellä, jos et sä ole niin hurja. Jos et sä ole sellainen, tiedäksä, että jos et sä pidä siitä sun tontista, koska sä oot fyysisesti, se on vaan niin kuin semmoinen aika fakta, että sä oot fyysisesti heikommassa asemassa. Ja sun ympärillä, sit lopultaan, kun sä katot sitä piiriä, mikä siellä enää pyöri siinä vaiheessa, niin tyttöjä onkin enää aika vähän, tai niitä naisia enää siinä vaiheessa. Niitä on enää aika vähän. Siinä on monta niin kuin karjua siinä ympärillä, jotka vetää kaiken näköistä töhnää ja kamaa ja muuta sen sellaista. Jos niillä on sellainen käsitys, että ne voi koskea tohon, niin ne koskee. Mutta jos niillä on semmoinen käsitys, että jos mä kosken tohon, niin se jumalauta lyö mua millä tahansa, mitä se käteensä saa. Niin ei sitten mennä, antaa sen vaan olla siinä sitten. Että se tavallaan, se tontti pitää ansaita sillä niinku hurjuudella ja niin edelleen. On väärin ja niin ei saisi olla eikä muuta, mutta ei ne piirit aina niin hirveän kauniita ole. Siinä ei ole mitään niinku semmoista romanttista semmoista, että kivoja kokkelibailuja, ei, siellä ei ole mitään sellaista.
Kuulostaa siltä, että se elämä Tuukkalantiellä ei ollut kauhean ruususta.
Ei se ollut ruususta. Tai jos se oli ruususta, niin siinä oli aika paljon niitä piikkejä.
Yhtenä päivänä selaan Instagramia, kun huomaan, että minut on merkitty jonkin päivityksen yhteyteen. Kuvataiteilija Mira Aro on tehnyt julkaisun, joka liittyy Kuolema Vesalassa -podcastiin ja hänen omiin lapsuusmaisemiinsa Tuukkalantiellä. Aro kirjoittaa niin hyvin, että uppoudun rivien pauloihin. Muutimme Vesalaan vuonna 1988 ja elimme siellä yli 10 vuotta. Ennennäkemätön lama ja rikostilastot raflaavine uutisotsikoineen syvensivät stigmoja ja asettivat lähiömme kyseenalaiseen valoon. Entinen metsäinen tyyppitalo-idylli helli ytimissään tulikiven katkuista kerrostaloaluetta, johon tehtyjen viranomaishälytysten määrä oli maan kirkkainta tilastokärkeä. Kuulostaa ehkä slummilegendalta, mutta en valehtele yhtään, kun kerron lapsena nukahtaneeni Vesalan Wembleyltä kajahtaviin yöllisiin ottelun ääniin, poliisin sireeniin, juoppojen huutoon ja kääntöraiteilleen palaavan metron viimeisen jarrutukseen. Ne äänet kertoivat silloin kaiken olevan kohdallaan. Tavallaan. Me lapset elimme kai aika tyynenä sen kaiken keskellä. Emme juosseet hälytysajoneuvojen luokse, sillä olimme niin tottuneita niihin. Emme hätkähtäneet parvekkeelta putoavaa miestä, vaan taputtelimme hiekkakakkujamme tai kiinnitimme pelikortteja fillarin takapinnoihin. Pihoilla itkeviä muijia, huutavia äijiä, räksyttäviä nälkäisiä koiria riitti. Kaiken sen keskellä me haistelimme pyykkituvan tuuletusritilästä nousevaa höyryä ja katosimme nuorisotalon diskon savukoneen hattaraan. Kevään merkkinä talonmies kantoi käsissään keinoja poikien ja miesten vastaajeltujen kesätukkien jättäessä niskat jotenkin haavoittuvan paljaiksi. Poljimme pullot kiskalle ja teimme tarkkoja valintoja irtokarkkiseinän takana. Emmehän me muusta edes tienneet. Joskus tuntuu, että siitä on valovuoden verran aikaa. Käyn heti kommentoimassa päivityksen alle. Haluan jutella Aron kanssa hänen muistoistaan. Pian olen sopinut puhelinhaastattelun sekä Aron että hänen siskonsa kanssa. Minua vuotta aiemmin, vuonna 1986 syntynyt Aro kertoo, että Tuukkalantie on hänelle nykyään kuin piikkilihas. Toisaalta hän haluaisi palata lapsuusmaisemiinsa, toisaalta pelkkä ajatus siitä kylmää. Tahdon selvittää, millainen on nuorempaa sukupolvea edustavan näkemys lama-ajan Tuukkalantiestä. Kimmoa Aro ei ikäeronsa vuoksi tuntenut ja tapauksesta ei hänen muistikuviensa mukaan juurikaan puhuttu.
Tämä on ehkä silleen niin kuin huvittavaa, että mä oon itse pyrkinyt jotenkin niin kuin etenkin aikuisena välttämään semmoista stigma-puhetta ja tavallaan sellaista, koska mä tiedän, että Itä-Helsinki on myös tosi paljon kärsinyt siitä, että sillä on aika pitkät varjot monessa suhteessa ja ihmisillä on aina heti se tietty mielikuva, kun sanoo, että on Itä-Helsingistä. Mm. Ja sitten on niinku aina pyrkinyt niinku, ettei tavallaan ainakaan niinku tuu sillä dramaattisesti lisänneeksi, mutta sitten se on jännä, mä huomaan, että mulle aika usein sanotaan, että hei, että kyllähän siellä asuu tosi paljon niin kuin ihan normaalejakin perheitä. Ja totta kai siellä asuu, kyllä mä sen tiedän. Mutta kyllä fakta on kuitenkin se, että siellä se tavallaan yksinhuoltaja vanhempien, erityisesti äitien yhdyskunta oli kauhean tiivis. Ja kyllä se niin kuin näkyi siinä, että kun noi meidän äidit sitten johonkin yöhön lähti aika usein, niin niillä ne keikat veny ja meitä oli sitten niinku, niinku eri talouksien pentuja oli sitten aina niinku samassa kämpässä. Et siellä oli pitkät siskonperit, jotenkin aina muistan, kun oli vähän aina sellaista, että oli vähän näkkileivän muruja selällä ja meitä oli sitten niinku paljon eri huushollien penskoja samasta kämpästä ja tota, syötiin mitä syötiin ja tehtiin mitä tehtiin, mutta että et kyllä se sillain niin kuin ainakin meillä oli, että paljon sit oltiin tekemisissä myös niiden muiden kanssa, joille ei välttämättä ollut edes isistä mitään tietoa.
Kyselen Arolta Tuukkalantien ihmisistä, naapuruston hengestä ja mieleenpainuneista lapsuusmuistoista. Aro kuvailee, miten naapuruston romanimies Pate opetti hänet ajamaan pyörällä. Pihalla pyöri myös paljon koiria, jotka kulkivat toisinaan vapaana ja välillä humalaisten miesten hihnoissa. Minäkin opettelin ajamaan polkupyörällä 90-luvun alussa ja muistan edelleen ulkoa sen aikaisten naapureidemme koirien nimet. Mutta minun tarakastani piteli kiinni lähinnä äiti. Puhelun aikana Aro mainitseeni leipäjonot, nuorisotalon diskot kuin hämyiset tupakansavuiset baarit, joihin yksinhuoltaja äidit usein päätyivät halvan kaljan perässä. Siihen aikaan lapsetkin saattoivat istua mukana meiningeissä, kellonajasta riippumatta. Vaikka ajat ovat muuttuneet, karaoke raikaa tutuilla kulmilla edelleen. Yhtenä marraskuisena perjantai-iltana minä, Hannu-Pekka ja ensimmäiseltä kaudelta tuttu Tuukkalantien kasvatti Harri Paljakka tapaamme Kontulan ostoskeskuksen kulmilla. Tarkoitus on kertoa Harrille, että teemme podcast-sarjalle jatkoa ja millaista uutta tietoa olemme onnistuneet haalimaan. On ensimmäinen kerta, kun asioin Kontulan baareissa vesiselvänä. Siihen on hyvä syy, sillä kasvatan sisälläni uutta elämää. Odotan pientä poikaa. Vitsailemme HP:n ja Harrin kanssa siitä, pitäisikö nimetä vauva Vesaksi tai Tuukaksi. Käymme ensin syömässä, minkä jälkeen pohdimme seuraavaa peliliikettä. Juomme yhdet billiard bar -fiestassa, josta päädymme mopobaarin edustalle. Pieni menomesta on niin täynnä ihmisiä, ettemme edes yritä sisään. Päädymme yhteistuumin Bub Paris -nimiseen paikkaan, jossa karaoke mikrofonin edessä heiluu jo melkoinen väkijoukko. Emme ehdi istua paikalla kovin pitkään, kun ovesta astelee sisään tutun näköinen nainen, jolle lähetin aiemmin tekstiviestin, jossa ehdotin puhelua. Koputan Hannu-Pekkaa olkapäähän ja kerron, kuka seisoo edessämme. Ramona. Seuraavassa jaksossa.
Te tultiin siis sieltä laivalta muutama viikko sitten tuohon Iimabaarin terassille. Ja tota, sitten me alettiin puhua tästä teidän dokkarista. Että joo, hänkin on niinku kuullut siitä. Onko se nyt kuullut osan tai jotenkin näin, ja se sanoi saman tien, että hei, on tehnyt se.